Иннополис университеты базасында ясалма интеллект буенча халыгара хакатонга имгак ясадылар. Ярышларда 15 илдән 90 команда катнашты. Катнашучылар фәнне үстерү өчен актуаль булган кейсларны тәкъдим итте. Балалар яхшы нәтиҗәләр генә күрсәтеп калмыйча, ил икътисадын цифрлаштыруга да өлеш керттеләр. Ел ахырына кадәр ил субъектларында 36 төбәк һәм округ хакатонын үткәрү планлаштырыла, диде Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Иннополис университетының күзәтүчеләр советы рәисе Дмитрий Чернышенко. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов илнең технологик потенциалын үстерү өчен ясалма интеллект өлкәсендә халыкара ярышлар үткәрүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Ясалма интеллект безгә кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртырга ярдәм итә. Ул инде күптән тавыш белән ярдәм итүләр белән генә шикләнми. Бүген аны табиблар диагностика өчен, финанс өлкәсендә исә анализлау өчен, транспорт белән идарә итү өчен кулланалар. Аның хезмәткәрләре индустриаль партнерлар һәм медицина учреждениеләре белән бергә фәнни тикшеренү проектларын алып бара. Экспертлар берләшмәсен шул исәптән төрле ярышлар ярдәмендә дә үстерә. Һәм бу хакатон мисалында без ясалма интеллект өлкәсендә яшь галимнәрнең проектлары югары технологияләр үсешенә генә түгел, ә заманча медицинага зур өлеш кертүен күрәбез, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов бу атнада предприятиеләрдә экология мәсьәләләре, шулай ук санкцияләр шартларында әлеге юнәлешне үстерү буенча фикер алышу өчен Түбән Кама сәнәгать кластерына барачак. Россия фәннәр академиясенең глобаль экология проблемалары буенча гыйлми совет вәкилләре катнашында Түбән Кама сәнәгать предприятиеләрен үстергәндә экологик иминлекне тәэмин итү буенча ведомствовара эш төркеменең утырышы була, диде Татарстан президентының матбуат хезмәт җитәкчесе Лилия Галимова.
Түбән Кама индустриаль узелын үстергәндә экология куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча тармакара даими эш төркеме утырышы булачак. Аерым алганда, санкцияләр шартларында Татарстан Республикасы химия һәм нефть химиясенең Россия Фәннәр академиясе белән хезмәттәшлеге юнәлешләре, экология куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре һәм хәл иткәндә Татарстан Республикасында инновацион эшләнмәләрне гамәлгә кертүне оештыру һәм башка күп кенә мәсьәләләр буенча фикер алышыр дип планлаштырыла. Һәм инде шул фикер алышуда президент катнаша дип көтәбез. Ә киңәшмәгә кадәр анда катнашучылар, шулай ук Россия Фәннәр академиясе, шул Россия Фәннәр академиясенең глобаль экологик проблемалар буенча фәнни советы вәкилләре, профильле министрлыклар җитәкчеләре, Түбән Кама предприятиеләре буйлап танышу өчен барачак. Һәм инде менә шул танышудан соң нәтиҗәләр буенча шул утырыш була дип көтелә, һәм анда президент катнаша.
Мәскәү сәламәтлек саклау департаментының диагностика һәм телемедицина үзәгенә тәҗрибә уртаклашу һәм оешманың эш нәтиҗәләре һәм технологияләре белән танышу кысаларында Татарстан Республикасының хөкүмәт делегациясе барып кайтты. Төбәктә компетенцияләр үзәгенең шундый ук моделен эшләүгә керештеләр. Делегацияне Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров җитәкли. Үзәктә фән, медицина, мәгълүмати технологияләр уку-укыту үзәге һәм сынау лабораториясе бүлекчәләре уңышлы эшләп килә. Биредә эре медицина оешмаларына, табибларга, программа тәэминатын эшләүчеләргә һәм медицина техникасын җитештерүчеләргә ярдәм күрсәтелә. Үзәктә профессиональ һәм махсусчан команда эшли, аның уңышларын без күптән күзәтеп торабыз. Бүгенге визит безгә үзебезнең үсеш перспективаларын билгеләргә ярдәм итәчәк. Республикада яңа проектны компетенцияләр үзәгенең шундый ук моделен гамәлгә ашыру өчен үзара тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнәбез, дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров. Түбән Камада 100-гә якын кеше ил күләм донор көнендә катнашты. Бер дә таныш булмаган кеше гомерен саклап калу өчен 97 кеше 46 литр кан тапшырды. Аларның 20-се кан үзәгенә беренче тапкыр килгән, ә 59 яшьлек Яхья Сафиуллин бүген 100-нче тапкыр кан бирде. Бары тик кешеләргә ярдәм итәргә генә кирәк, диде мактаулы донор. Ел саен шәһәр һәм күрше районнарда яшәүче 3000-гә якын кеше кан әзерләргә булыша. Шуны әйтеп узык, 1558 Түбән Камалы Россиянең мактаулы доноры һәм СССРның мактаулы доноры дигән күкрәк билгеләре белән бүләкләнгән. Татар теле һәм әдәбиятыннан 9-нчы халыкара олимпиаданың бүләкләү тантанасында Илһам бөтен Россия яшь шагыйрьләр һәм язучылар бәйгесенә йомгак ясалды. Гран-приға Әлки районы Нәби Дәүли исемендәге Базарлы Мата гимназиясе укучысы Әдилә Мусина лайык дип табылды. Катнашучыларны поэзия, проза, драматургия һәм журналистика номинацияләре буенча бәяләделәр. Татарстан һәм Россиянең 7 субъектыннан 747 эш тәкъдим ителгән. Җиңүчеләр һәм призлы урын алучылар 44 кеше булган. Иҗат белән шөгыльләнгән кеше башкалардан аерылып тора. Алар арасыннан берничә язучы шагыйрь чыга икән, бу инде ярышның дөрес булуын, аның файдасы турында сөйли. Иҗат итү авыр хезмәт, табигый талант та булырга тиеш, ләкин аның белән генә ярак барып булмый. Аның өчен укырга, өйрәнергә һәм язарга кирәк, диде җиңүчеләрне котлап Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла. Май башында Татарстанда яшәүчеләрне өстәмә ял көннәре көтә. Бу яллар Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының хезмәт календарендә каралган. Бу айда 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 май җиңү көне буларак эш көне булмаган яллар булып санала. Россия хөкүмәтенең 2022 елда ял көннәрен күчерү турындагы карары буенча шимбе 1 гыйнвар, сишәмбе 3 майга, ә якшәмбе 2 январ сишәмбе 10 майга күчерелде. Шулай итеп, республикада яшәүчеләр 1 майдан 3 майга кадәр һәм 7 майдан 10 майга кадәр ял итәчәк. 2022 елда татарстанлылар 119 көн ял итәчәк. Бу 2021 елга караганда 2 көнгә кимрәк. 23 апрельгә кадәр Татарстан башкаласында Рязан өлкәсенең яш тамашачы театры гастрольләре уза. Театр Казанның яш тамашачылар театры сәхнәсендә балалар һәм өлкәннәр өчен 5 спектакль күрсәтә. Рязан яш тамашачылар театры Казанга 2 ел элек, 2020 елның мартында килгән булган. Театр спектакльләре төрле яшьтәге тамашачыларга юнәлтелгән. Репертуар афишасында рус һәм чит ил классикасы, авторлар һәм халык әкиятләре, заманча Россия һәм дөнья драматургиясе тәкъдим ителә. 26 апрель көнне ғымум университет вакансиялар маркеты узачак. Эш бирүчеләр студентларга стажировка программалары, предприятиеләрдә практика узу турында сөйләячәк. Шулай ук вакытлы һәм даими вакансиялар тәкъдим итәчәк. Маркетта стенд күргәзмәсе оештырыла, анда эш бирүчеләрдән мәгълүмат күрсәтеләчәк. Моннан тыш студентлар экспресс әңгәмә уза, үз резюмеләрен калдыра, лекциялар һәм мастер-классларда катнаша ала. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 19-нчы көнендә авыз ачу 18 сәгать 59 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 20-нчы көнендә сәхәр ашау 1 сәгать 41 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 апрель пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, томан булу ихтимал. Көндез яумтышымсыз. Жил дөнья көншығыштан толғын, хава температурасы түнлә 1 градус салқыннан 4 градусқа қадар жылы, күндіз 7 градустан 12 градусқа қадар жылы.